การฟังธรรมะขอทุกคนจงตั้งใจของตนไว้ด้วยดีอย่าไปคิดแสสายในเรื่องนอกตลอดถึงเรื่องท่านเทศว่าจะไปคิดปรุงว่าท่านจะเทศแบบไหนเป็นหน้าที่ของท่านผู้แสดงจะแสดงไปให้ถือการฟังธรรมะเป็นการภาวนาการอบรมตัวเองไปในตัวเมื่อเราตั้งใจดีอย่างนั้นธรรมะที่ท่านแสดงไปมันจะไปสัมผัสกับใจทำให้ใจของเราสงบทำให้ใจของเราเยือกเย็นได้เพราะธรรมะเป็นเครื่องชำระเรื่องของใจเหมือนน้ำที่สะอาดสามารถที่จะสะล้างสิ่งที่สกปรกให้สะอาดไปได้การฟังธรรมะถ้าเราตั้งใจไว้ดีอย่างนั้นมันก็เหมือนกันกับน้ำไปชำระสะสางจิตใจของเราที่ฟุ้งซ่านไปภายนอกหรือเศร้าหมองขุ่นมัวต่างๆให้เกิดความสว่างสวยผ่องใสเยือกเย็นพวกเราส่วนใหญ่โลกเขาสมมติให้ว่าเป็นนักปฏิบัติเป็นกรรมฐานการมาบวชเป็นกรรมฐานจิตการจิตกับการบวชในวัดบ้านธรรมดาเพราะอยู่ป่าตาหูห่างไกลจากสัญญาอารมณ์ไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ฟังสิ่งที่ยั่วยุจิตใจให้ฟุ้งปรุงไปในทั้งโลกดังนั้นเมื่อเขาสมมติให้เราว่าเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นพระกรรมฐานก็จงฝึกอบรมจิตใจของตนให้สมชื่อใหญ่เสียชื่อที่เขาสมมติให้ตั้งกายตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพราะเรื่องจิตใจของเรานั้นหากไม่ฝึกอบรมไม่มีสติรักษาไม่มีปัญญาแนะสอนไม่มีวิธีทำให้ใจนิ่งหยุดใจจะปรุงแต่งคิดอ่านอยู่ตลอดเวลาเว้นแต่ระยะที่หลับสนิทเท่านั้นจากนั้นก็จะคิดปรุงตามสัญญาอารมณ์เรื่อยไปใจที่คิดปรุงมากเท่าไรก็ทำนำทุกข์มาให้เท่านั้นไม่ใช่ว่าจิตปรุงมากคิดมากจะได้รับความสุขว่าเป็นทางปัญญาจะแก้ไขกิเลสตัณหามันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตไม่มีพื้นฐานของสมาธิคนคิดมากปรุงมากเท่าไรนอนไม่ได้ไม่หลับมีแต่ทุกข์ทวีคูณขึ้นผลที่สุดจิตฟุ้งปรุงมากจนสติรักษาไม่ไหวก็กลายเป็นคนเสียสติไปจิตคิดมากปรุงมากจึงเป็นทางให้เสื่อมเสียกำลังของจิตตลอดถึงทำให้กายวิบัติพูดไปทำไปในสิ่งที่ไม่เหมาะสมแก่บุคคลนั้นดังนั้นทางศาสนาท่านจึงสอนพวกสมณะพระเนนให้รักษาจิตให้ฝึกจิตอย่างภาษิตที่ท่านว่าจิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้การฝึกจิตให้ดีนั้นมีความสุขจิตที่ฝึกดีคืออย่างไรจิตที่ฝึกดีนั้นคืออยากจะให้คิดก็คิดได้อยากจะให้สงบก็สงบได้เหมือนกันกับรถที่พร้อมโดยคันเร่งและพวงมาลัยเบรกถ้าหากไม่มีเบรกมีแต่คันเร่งถ่ายเดียวรถนั้นจะไม่ปลอดภัยจิตใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันมีแต่คิดปรุงฝุ่งไปตามสัญญาอารมณ์กิเลสตัณหาที่ยั่วยุไม่มีการพักผ่อนไม่มีการสงบจิตนั้นจะได้รับอันตราย ตัวเองจะเป็นทุกข์คนอื่นเห็นรู้เข้าก็ไม่สบายใจเพราะอากัปกิริยาตลอดถึงคำพูดจาของคนฝุ่งจงโดยไม่มีสติรักษาจะต้องมีทางเสียหายทำให้คนอื่นดูได้เห็นง่ายไม่อยากจะคบค้าสังคมเพราะจิตใจไม่หนักแน่นการฝึกจิตจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องการความสุขจะต้องฝึกต้องปฏิบัติการฝึกจิตให้สงบให้สงัดให้ลงรวมเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนจิตใจที่จะหยุดนิ่งหายปรุงแต่งสงบลงรวมได้ก็เพราะอาศัยเรามีสติจะเพ่งพินิจพิจารณาสิ่งใดตั้งใจเพ่งพินิจพิจารณาจริงจังไม่ปล่อยใจไหลไปตามอารมณ์ที่ผ่านมาหรือผุดขึ้นมุ่งมั่นกำหนดสิ่งนั้นให้แน่นอนตายตัวหากจิตยังคิดยังเพ่งอยู่ได้เราจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแสสายไปตามสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาเป็นอันขาดปกติของสังขารมันจะต้องคิดปรุงตกแต่งอยู่เรื่อยแต่สังขารก็มีทางระงับดับได้เป็นบางการบางสมัยในผู้ฝึกผู้อบรมตัวเองแต่ผู้ไม่เคยฝึกไม่เคยอบรมนั้นก็ไม่ทราบว่าสังขารมันระงับด้วยอากัปกิริยาท่าทีอย่างไรสังขารที่ท่านกล่าวไว้ตามตำรับตำรามันก็มีมากหมายถึงกายสังขารสังขารนั้นที่สังขารที่เรียกว่ากายสังขารหมายถึงลมหายใจเข้าออกวาจีสังขารหมายถึงวิตกวิจารของจิตใจจิตแต่สังขารหมายถึงความรู้ภายในคือเราทราบเองจากความปรุงจิตต่างๆจิตแต่สังขารสังขารเหล่านี้เมื่อฝึกเมื่ออบรมให้สงบก็สงบได้แต่ก็ไม่สงบเรื่อยไปเพราะสังขารจริงจังไม่ใช่กิเลสสังขารนั้นเป็นขันธ์อันหนึ่งซึ่งมีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สังขารนั้นก็ไม่ดับไม่เช่นนั้นท่านก็จะไปแนะสอนสรรพสัตว์ไม่ได้เพราะไม่มีสังขารความปรุงแต่งของใจแต่ท่านสงบได้ระงับได้พ้นจากสังขารได้เพราะใจเป็นอันหนึ่งสังขารเป็นอันหนึ่งเจ็ดเข้าใจแจ่มชัดในเรื่องสังขารกับใจไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาว่าอันนี้ใจหรือสังขารนี่คือการฝึกอบรมของท่านเข้าใจแจ่มใสชัดเจนด้วยความสงบเป็นเบื้องต้นฝึกสมาธิคือความสงบของจิตจิตนั้นเมื่อเราเพ่งจริงจังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบริกรรมจริงจังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาจริงเอาจังไม่ยอมลดละจะบริกรรมกับบริกรรมอยู่อย่างนั้นจิตยังไม่ถึงขั้นสงบจากสัญญาอารมณ์ไม่ปล่อยคำบริกรรมของตนถูกเพ่งผมขนและฟันก็เหมือนกันเพ่งอยู่นั้นยังเพ่งได้อยู่ยังรู้ว่าจิตเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เพ่งอยู่เพ่งเรื่อยไปจนจิตรวมลงเป็นสมาธิคือปล่อยวางสัญญาอารมณ์ส่วนนี้จะคิดนึกอะไรอีกไม่ได้เพราะจิตเป็นหนึ่งไม่มีสองกับอารมณ์นี่คือจิตรวมสนิทจิตถึงสมาธิที่แน่วแน่เมื่อจิตถึงสมาธิที่แน่วแน่อย่างนั้นความสุขความสบายจะเกิดขึ้นจากความสงบถึงท่านว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตา เป็นองค์ของฌานก็ตามละไปเป็นขั้นๆทอดๆอย่างปฐมฌานนี้ครบองค์5ดุติยฌานละตีติละวิตกตติยฌานละวิจารวิตกวิจารเดี๋ยวจะติติสุเอตเอกคตาสิท่านกล่าวเอาไว้ในตำราแต่สุขนั้นมันมีแต่สุขนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความสุขทางอามิตรสุขของจิตที่ปล่อยวางสัญญาอารมณ์ต่างหากผู้ประพฤติปฏิบัติทราบชัดในตัวเองเพราะความเห็นความเป็นนี่คือการฝึกจิตจิตที่ฝึกดีอย่างนั้นอบรมดีอย่างนั้นจะเห็นความสุขเด่นประจักษ์ในตัวเมื่อจิตมีหลักฐานแก่นสารของความสงบคือมีสมาธิจะคิดอ่านอารมณ์สัญญาต่างๆที่จิตใจของจิตมันก็มีทางที่จะเกิดปัญญาสามารถที่จะละถอนความติดข้องยึดถือต่างๆตกไปไม่เหมือนใจที่ไม่มีสมาธิคิดได้อ่านได้จำได้แต่มันเป็นสัญญาไม่สามารถที่จะถอดถอนกิเลสตัณหาให้หายความสงสัยจากใจของตัวฉะนั้นจิตที่ไม่มีสมาธิจึงไม่มีกำลังพอที่จะถอดถอนกิเลสตัณหาสมาธิจึงเป็นเรื่องจำเป็นสิ่งหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาที่ท่านเรียกว่าไตรสิกขาเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาของผู้ประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าไตรสิกขาศีลนั้นมันง่ายมันสบายถ้าเรารู้จักเรื่องของศีลรักษาง่ายทำได้ไม่ยากเพราะมันมีอยู่ในตัวของตัวไม่ได้ไปขนคว้าแสวงหาจากที่อื่นอย่างเรานั่งฟังธรรมหรือนั่งภาวนาศีลของเรามันก็บริสุทธิ์เพราะกายไม่ได้ไปทำอะไรถึงเป็นไปเพื่อความชั่วความเสียผิดจากศีลวาจาก็ไม่ได้พูดอะไรนิ่งเฉยได้ชื่อว่าศีลของเราบริสุทธิ์อยู่ด้วยเจตนาที่เราจะรักษาแต่ถ้าหากไม่มีเจตนาที่จะรักษาก็เป็นศีลไม่ได้ถึงจะนั่งภาวนาหลับหูหลับตาไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรเมื่อมีสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อศีลมารบกวนเส้นยูงมากัดเราก็ตกก็ตีมันไปเสียอย่างนี้ได้ชื่อว่าเราไม่มีเจตนาถ้าเราไล่ธรรมดามันเป็นอีกอย่างถ้าเราไปตกไปตีให้มันเสียชีวิตของมันไปก็ขาดจากศีลศีลจึงเป็นของรักษาง่ายเพราะมีอยู่ในกายในวาจาของตนจิตเป็นผู้ดูแลรักษาว่าอันนี้ถ้าทำไปจะผิดจากศีลหรือไม่เข้าใจอยู่ในตัวเจตนาที่จะเว้นสิ่งที่ชั่วที่เสียที่พระพุทธเจ้าห้ามพยายามทำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนอนุญาตได้ชื่อว่าศีลรักษาง่ายทำง่ายทุกคนรักษาได้ไม่ใช่ของยากของลำบากเมื่อมีศีลของตนบริสุทธิ์ไม่ได้คิดเกี่ยวข้องทำพูดในทางชั่วเสียแล้วเพ่งพินิจพิจารณาบริกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จิตเป็นสมาธิคือความลงรวมของใจสมาธินั้นสิ่งที่เป็นข้าศึกสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่จะทำจิตของตนไม่ลงรวมเป็นสมาธิท่านก็กล่าวว่านิวรณ์เป็นสิ่งที่กั้นกลางจิตใจไม่ให้ลงรวมเป็นสมาธิได้ นิวรณ์นั้นท่านที่เคยศึกษาตำรับตำลานักธรรมมาก็ดีท่านที่เคยอ่านนวโกวาทซึ่งเป็นหนังสือทางพระพุทธศาสนาก็ดีก็จะทราบได้ว่านิวรณ์คืออะไรกามฉันทะความรักใคร่ชอบใจเพลิดเพลินยินดีจิตปรุงในเรื่องของกามจิตไปในด้านสวยด้านงามอย่างนั้นอย่างนี้ทำราคะตัณหาให้เกิดขึ้นเมื่อจิตคิดปรุงในส่วนนี้อยู่บ่อยโดยไม่สงบไม่ระงับก็เป็นข้าศึกแก่จิตจิตจะเป็นสมาธิจิตจะไม่หนักแน่นจิตจะไม่ลงรวมจากนั้นก็ข้อที่สองพยาบาทความคิดอาฆาตจองเวรแก่สัตว์แก่บุคคลทำจิตทำใจของตนเดือดร้อนปุ่งปรุงไม่เผาไม่มีวันเวลาที่จะเยียดเย็นสงบระงับนี่ก็เป็นข้าศึกของจิตใจไม่ให้เป็นสมาธิได้อันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ภายในคือมีอยู่ในใจของทุกท่านก่อนเราจะนั่งสมาธิภาวนาทำจิตใจให้รวมได้เราจะต้องชำระความรักของเราความพยาบาทของเราอย่าไปคิดอารมณ์อดีตอนาคตให้กำหนดอยู่เป็นเรื่องปัจจุบันจิตไม่ได้ไปเกี่ยวข้องในกามฉันทะพยาบาทเมื่อมากำหนดอยู่ในปัจจุบันก็มีอันหนึ่งซึ่งเป็นข้าศึกสำคัญขึ้นอีกก็คือทินนมิทะเมื่อไม่ให้จิตคิดปรุงส่วนนั้นมักอยากจะมีความห่วงเหงาหาวนอนทับถมผู้ที่ไม่มีปีติคือความอิ่มใจในการกระทำของตนจิตเมื่อมันมีความห่วงเหงาอย่างนั้นยิ่งอยากจะให้จิตของตนสงบระงับมันก็เลยเหมือนกล่อมให้หลับผิดไปอีกรวมไม่ได้รวมก็ลงพวังหลวงคือหลับไปเพราะขาดสติขาดปัญญารักษาใจเราจะต้องมีความปีติตื่นใจว่าการกระทำอย่างนี้เป็นทางดีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนคนจำนวนร้อยจำนวนพันจำนวนหมื่นที่จะมีโอกาสเวลาจะทำภาวนาเหมือนเราหายากเขาเหล่านั้นมีการงานด้านอื่นมีการคิดปรุงด้านอื่นมีการพูดการทำด้านอื่นเป็นส่วนใหญ่หลงไหลไปตามเรื่องของโลกไม่ได้อบรมบ่มใจเหมือนเรานี่เป็นผู้ที่โชคดีโอกาสดีจึงควรปีติอิ่มใจในการกระทำของเราทำเช่นนี้จะเป็นทางดีแก่ตัวของเราจิตของเราจะได้เข้าถึงความสงบสุขถึงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไปจักรู้เห็นเด่นขึ้นจากการกระทำเช่นนี้เมื่อเราสอนใจของเราอย่างนี้ไม่ให้ใจเกิดความง่วงเหงาหาวนอนทับถมให้ใจปีติในการกระทำของตัวใจนั้นจะไม่ตกลงไปสู่ความง่วงเหงาสู่ทินนมิทะเมื่อจิตของเราใจของเราไม่เกี่ยวข้องในราคะตัณหาในการพยาบาทในการง่วงเหงาหาวนอนอย่างนั้นก็มีอันหนึ่งซึ่งเป็นข้าศึกของสมาธิอีกคือความฟุ้งซ่านรำคาญจิตฟุ้งซ่านไปหาอารมณ์ต่างๆไม่สงบระงับเกิดความรำคาญในการนั่งการฟังการทำของตัวนี่ก็เป็นข้าศึกอันหนึ่งซึ่งทำให้จิต ดิ่งลงสู่สมาธิไม่ได้เพราะไม่มีอุบายปัญญาสอนตัวอุบายปัญญาสอนตัวนั้นก็ให้คือก็ให้ตั้งมั่นในคำบริกรรมหรือการกำหนดจะฟุ้งปรุงไปเรื่องอื่นเราเคยฟุ้งปรุงมาเป็นระยะยาวนานจิตไม่เคยได้รับความสุขความสงบอย่างไรถ้าเราปล่อยไปในคราวนี้วันนี้มันก็จะเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่จะชั่วจะเสียเรื่อยไปเราไม่ควรคิดควรปรุงไม่ควรลำคาญในการทำความดีมีสติมีปัญญาสอนตัวไม่ให้จิตหลงผิดติดตามอารมณ์ฟุ้งซ่านคิดอ่านไปนอกเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตยังไม่สงบไม่ลงรวมไม่ได้รับความสุขความสบายก็มีอันหนึ่งซึ่งเป็นข้าศึกขึ้นอีกว่าเราทำมานานขนาดนี้อุตส่าห์ตั้งใจทำความดีทำไมความดีสมาธิจึงไม่เกิดขึ้นแก่เราเกิดสงสัยภายในใจว่าตัวเองอาจจะไม่มีวาสนาคิดไปต่างๆนานาเรียกว่าวิจิกิจฉาทำจิตทำใจไม่ลงรวมอีกเมื่อเรากำจัดในเรื่องเหล่านี้ด้วยปัญญาของเราเราก็มีรูปร่างกลางตัวเหมือนพระพุทธเจ้ากิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันเดียวกันไม่มีอะไรบกพร่องพอที่จะกล่าวตู่ดูหมิ่นตัวเองว่าไม่มีวาสนาเป็นคนอาคัพความจริงทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลบริบูรณ์แล้วที่เรายังไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้ก็เพราะเราทำยังไม่ถึงจุดที่จะควรเป็นควรเห็นควรรู้เราจะต้องตั้งหน้าบริกรรมหนักเข้าเพ่งสิ่งที่เราเพ่งหนักเข้าจิตใจของเราขาดจากสิ่งทั้งห้าคือนิวรณ์จะรวมลงเป็นสมาธินี่คืออุบายที่จะทำจิตอุบายที่จะสอนจิตฝึกจิตของตนเมื่อเป็นสมาธิจะเป็นคณิกะอุปจาระหรืออัปปนากว่าตามเราเองทราบได้เพราะเหตุใดเพราะก่อนที่เรายังไม่ฝึกไม่สอนไม่อบรมไม่กระทำจิตของเราเคยได้รับสัมผัสอย่างนี้ไหมถึงระยะนิดหน่อยก็ตามก็ได้รับความสุขความสบายผิดแปลกแตกต่างจิตธรรมดาที่เคยเป็นมาแต่เก่าก่อนนี่คือความเป็นของสมาธิในใจแต่ถ้าระยะสั้นเราก็พอทราบได้ว่าจิตแปลได้รับความสุขความสบายถ้าระยะยาวไปหน่อยเราก็ทราบดีว่านี่คือสมาธิคือความสงบของจิตแต่เราจะไปขาดคิดว่าอันนี้มันคณิกะหรืออัปปนาหรืออุปจาระอะไรมันไม่ต้องไปหมายไปให้ชื่อของมันจะรู้จะเข้าใจจากตัวของเราท่านผู้ฝึกผู้ปฏิบัติฉะนั้นการฝึกจิตปฏิบัติจิตพระพุทธเจ้าทรงสอนพวกโยคาวาจรคือนักปฏิบัติให้หาสถานที่จึงบัญญัติวัดเอาไว้ห่างไกลจากหมู่บ้านอย่างน้อย25เส้นขึ้นไปเป็นเสนาสนะป่าเป็นสถานที่อบรมภาวนาศึกษาจิตใจของตัวเองเพราะสถานที่ห่างไกลจากหมู่บ้านขนาดนั้นท่านถือว่าสงบสงัดพอที่จะประพฤติปฏิบัติสะดวกสบายพระพุทธเจ้าเองทรงบัญญัติอย่างนั้นพวกเราท่านที่มาบวชเป็นพระเป็นเนมหรือผู้ที่มาฝึกอบรมจิตใจระยะนี้เวลานี้สถานที่ก็ห่างไกลเสียงอะไรภายนอกที่จะมารบกวนประสาทหูก็ไม่มีตาเราหลับลงไปแล้วก็ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่จะมายั่วยุที่จะทำให้จิตของเราเพลิดเพลินหรือหลงไหลพอเราหลับตาเอาไว้ นอกจากอารมณ์ของใจที่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนมายั่วยุอารมณ์อดีตบ้างอนาคตบ้างถึงทำใจให้วอกแวกหวั่นไหวติดตามสัญญาอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราตั้งสติมั่นว่าจะไม่ตามสัญญาอารมณ์อะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือผ่านมาจะต้องตั้งหน้าบำเพ็ญกำหนดจิตในคำบริกรรมคำนี้หรือลมหายใจอันนี้หรือเพ่งอันนี้ให้รู้เห็นให้จิตเป็นสมาธิให้ได้จะมายั่วยุหลอกลวงขนาดไหนเราจะไม่เชื่อสังขารมารกิเลสของตัวคิดสอนตัวด้วยตัวเองอย่างนั้นให้ทันกับสัญญาอารมณ์ของกิเลสสมานภายในใจมันก็มีทางที่จะสงบรวมได้ถึงความสุขความสบายอย่างไม่ต้องสงสัยนี่คือการฝึกอบรมใจไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ป่าจิตใจของเราก็จะสิ้นกิเลสตัณหาจิตใจของเราก็จะถึงซึ่งมรรคผลขึ้นเองเป็นไปไม่ได้ถ้าหากเราไม่ตามรักษาไม่ภาคเพียรภาวนาไม่กระทำจริงจังแล้วจะอยู่ป่าอยู่บ้านมันก็เหมือนกันทั้งที่เราอยู่คนเดียวในกติในถ้ำในป่าแต่ใจของเราที่ไม่ได้รักษาใจของเราที่ไม่ภาวนาใจของเราที่ขาดสติขาดอัตธรรมก็คิดปรุงฝุ่งไปหาพักพวกเพื่อนฝูงเที่ยวจรอยู่ตามอารมณ์สัญญาที่เคยเห็นเคยได้ฟังมาสัมผัสมาต่างๆนี่คือเรื่องจิตใจมันไปได้ไม่ต้องหาปืนหาไฟหาพักหาพวกหาภาชนะหายานพาหนะอะไรมันไปง่ายจิตเร็วที่สุดหากขาดสติแล้วมันไหลไปได้ตามสัญญาอารมณ์ทั้งเก่าทั้งใหม่และจิตก็ไม่ฉลาดโง่เพราะขาดอัตธรรมสิ่งที่เป็นจริงอย่างไรจิตไม่ทราบได้เพราะขาดปัญญาขาดหลักธรรมะจิตจึงชอบจิตปรุงถึงทุกข์ยากลำบากก็ไม่เข็ดหลับเบื่อหน่ายชั่วระยะแต่ก็เกิดความพอใจยินดีขึ้นอีกนี่คือจิตยังไม่มีหลักอัตธรรม ที่แน่นอนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการมาฝึกอบรมจิตใจในป่าที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ฟังที่เงียบสงบทุกสิ่งทุกอย่างพึงระวังใจของตัวเองสอนให้มันสงบอย่าให้มันคิดอย่าให้มันปรุงในเรื่องนอกเรามานี้มาภาวนามาศึกษาอัตธรรมมากำหนดจิตใจให้สงบระงับไม่ใช่มาเล่นมาเพลินมาเสียเงินเสียทองมาเที่ยวทัศนาจรเราไม่ได้มาอย่างนั้นเรามาด้วยศรัทธามุ่งหวังตั้งหน้าจะประพฤติปฏิบัติจะเป็นเพศของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็มุ่งมั่นอย่างนั้นจึงได้มาสู่จุดอันนี้เมื่อมาถึงแล้วจิตใจของเราควรแล้วหรือที่จะปล่อยให้ฟุ้งปรุงไปตามสัญญาอดีตหรืออนาคตเราจะต้องฝึกกำหนดให้อยู่ให้สงบด้วยอุบายปัญญาวิธีต่างๆเมื่อจิตสอนตัวได้อย่างนั้นทำจริงอย่างนั้นความสงบก็จะเกิดขึ้นเห็นขึ้นเมื่อเห็นความสงบก็เห็นความสุขนี่คือการฝึกจิตฝึกใจของตัวเมื่อเห็นความสุขแล้วก็ไม่ต้องบังคับบัญชาเพราะปกติทุกคนไม่ว่าแต่คนตลอดถึงสัตว์มันชอบสุขชอบสบาย